Бишкекте саат 18 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Парламенттеги Ар Намыс фракциясы 4 анчинде өлкөнүн аталышын өзгөртүү маселеси боюнча референдум өткөрүү демилгеси менен чыкты.
Биздин жаштардын демилгеси менен биз бүгүн ушу фракциянын отурумунда ушул демилгелерди талкуу кылдык. Айрым көтөрүлгөн маселелер патриоттик багытта чындыгында бар.
Талдоочулар саясатчылардын бүйүр кыздар демилгелери парламенттик шайлоо алдында дагы күчөй тургандыгын айтышууда. Душанбеде Шанхай кызматташтык уюмунун саммити аяктады. Мүчөлкөлөрдүн лидерлеринин бүгүнкү сөздөрү бири биринен эмнеси менен айырмаланды. Президент Алмазбек Атамбаев Тажик борборунда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдү. Катамжайда эки жаш баланы тебирип кеткен айдоочунун табуу үчүн сыйлык жарыяланды. 40 августтун ортосунда болгон.
Айдоочу табылбаганынан жергиликтүү милиция бул окуя тууралуу маалымат бергендерге 200 миң сом сыйлык жарыялады.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда улан Алым Кулуулу, азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен Канымгүл Элкеева бүгүн тааныштырып турат. Канымгүл.
Рахмат, саламатсыздарбы. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары Украинадагы абалды тынчтык жолу менен чечүү планын ошондой эле Минск келишимин колдоду. ШКУ лидерлери бул аймактагы жаңжалдар чечилмейинче сүйлөшүүлөрдү улантууга чакырды. ШКУнун саммитинде расмий сүйлөшүүлөр бүгүн эртең менен башталды. Ага уюмга мүчө өлкөлөр Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытайдын президенттери катышууда. Саммитте аймактагы коопсуздук, терроризм, экстремизм, мыйзамсыз маңзатка каршы күрөшүү жана Украинадагы кырдаал талкууланды. Саммит соңунда Душанбе декларациясына кол коюлду. Саммитке уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынан сырткары Иран, Индия, Монголия, Ооганстан жана Пакистандын мамлекет жетекчилери катышты. Бул өлкөлөр байкоочу макамга ээ. Эмки саммит 2015 жылы Орусиянын Уфа шаарында өтмөкчү. Саммитте сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Украинадагы жана жакынкы чыгыштагы окуяларга кабатыр экенин билдирди.
Конечно же, мы переживаем из-за ситуации на Украине.
Албетте биз Украинадагы абалга тынчтанып жатабыз. Украинанын чыгышында ок атышууну токтотуу боюнча Минскте кабыл алынган макулдашуу бул аймакка тынчтык алып келет деп ишенебиз, деди ал. Атамбаев өзгөчө Ирак жана жакынкы чыгыштагы окуяларга тынчтанбай коюуга мүмкүн эмес экенин айтты. Ошондуктан Кыргызстан Сирия кризисин дипломатиялык жол менен чечүүнү колдой турганын белгиледи. Мамлекет башчы чек арадагы ишенимди күчөтүүнү да сунуш кылды.
Что именно укрепление доверия в районе границ государств-членов ШОС должно стать одним.
Чек аралаш аймактардагы коопсуздукту камсыз кылуу ШКУнун башкы максаттарынын бири болушу керек. Бул багытта Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда чек арадагы ишенимди күчөтүү боюнча долбоорлорду иштеп чыгууга жана анын натыйжасында эки тараптуу келишимдерди түзүүнү сунуштайм, деди ал. Буга чейин кыргыз, тажик, өзбек чек араларындагы такталбаган аймактардан улам мезгил-мезгили менен жаңжалдар чыгып келет. Орусияга каршы санкциялар күчүнө кирди. Евробиримдиктин Орусияга карата жаңы санкциялары бүгүндөн баштап күчүнө кирди. Санкциялар тууралуу маалымат бүгүн биримдиктин расмий журналына жарык көрдү. Жаңы санкцияларга ылайык кара тизмеге Роснефть, Транснефть жана Газпромнефть, Урал вагонзавод компаниялар киргизилди. Шаркеттин мүчөлөрүнө аларды каржылоо жана насия берүүгө мындан ары тыюу салынмакчы. Жазалоочу чаралар ошондой эле Орусиянын коргонуу тармагында да иш алып барган фирмалар кабылды. Алар менен иш жүргүзүү кыйла чектелди. Мындан сырткары кара тизмеге жаңыдан киргизилген 24 адамдын каржылык активтери токтотулат. Евробиримдиктин башчысы Херман Ван Ромпей Украина чыгышындагы ок атышпоо келишиминин аткарылышы боюнча анализдин жыйынтыгына карап сентябрдын соңунда бул санкциялар алынышы мүмкүн экенин билдирди. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү сунушталууда. Мындай демилгени Жогорку Кеңештин Ар Намыс фракциясы көтөрүп чыкты. Фракция лидери Феликс Коловтун айтымында фракциядагы демилгечи топ референдумга 4 маселени коюу мерчимделип атканын билдирди. Алар өлкөнүн аталышын Кыргыз Республикасы деп өзгөртүүнү жаңы окуу жылдын 1-сентябрдан 15-сентябрга жылдыруу, Жогорку сотко президиум деген органды кайтаруу жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктарын токтотуу. Ар Намыс фракциясынын депутаттары мектепте хиджаб маселесиндеги референдум жолу менен чечүүнү талкуулады. Кыргызстандын учурдагы баш мыйзамы 2013 жылы 27 июндагы референдумда кабыл алынган, анда аны өзгөртүүгө 2020 жылга чейин мораторий киргизилген. Таласта сот кызматкерлери зордуктады делген Калия Арабекова укуктук жардамга муктаж, бул тууралуу ал бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Арабекованын айтымында козголгон кылмышты Талас райондук соту адилеттүү карабай койгондуктан аны башка жака которуу боюнча арыз жазган. Жакында иш Сокулук районуна которулду, бирок келин соттон өзүнүн укугун татыктуу коргоо үчүн жардамга муктаж болуп атканын айтты. Мындан улам Арабекова укук коргоочуларга кайрылып жардам берүүнү суранды. 31 жаштагы Калия Арабекова аны алимент алып келдик деген шылтоо менен Талас облустук сотунун өкүлдөрү зордукташканын айтып сотко кайрылган. Улам мырза,
рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Биз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки кабар туралы айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Ысык Көл менен Нарындын айрым жерлеринде жаан жаайт экен. Ал эми аба температурасы күндүз Чүй облус аймагында 24, Таласта 23, Баткенде 28, Ош менен Жалал Абадта 30, Ысык Көлдө 21, Нарында 20, ал эми Борбордо 24 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүк менен улантабыз. Алдыда кабарларда учкан айтылгандай, Жогорку Кеңештеги Ар Намыс фракциясы айрым маселелер боюнча өлкөдө жалпы элдик референдум өткөрүүнү сунуштап жатат. Алар референдумга коюуну көздөгөн маселелердин арасында Кыргызстандын атын өзгөртүү, мектептерди жаңы окуу жылын 15-сентябрдан тарта баштоо, хижап маселеси да бар. Бирок бул айтылгандарды референдумга салуу демилгесин колдобогондор да арбын. Кеңири кабарчыбыз Элинора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ар Намыс фракциясы референдумга салууну сунуштап жаткан Кыргызстандын атын алмаштыруу, мектептердеги хиджаб маселеси, жаңы окуу жылын 15-сентябрда баштоо өңдүү маселелери боюнча Азаттык Бишкектин карапайым тургундарынын пикирине кызыкты. Сүйлөп бергендердин дээрлик баары өлкөнүн ысымын алмаштырууга, хиджаб маселесин референдумга салууга каршы экенин билдиришти. Депутаттарды бул болбос маселелерди көтөрөт деп сындагандар да болду.
Бул союз кезинен бери эле айтылып келатпайбы? Кыргызстан, Казакстан, Кыргызстан болуп элечи. Ошол боюнча деле калган оңбош керек кулуп айткан сунуштарды киргизиш үчүн жанагы документация тигип ошонун баарына менимче дагы бир топ каражат кетет болуш керек. Азырынча кереги деле жок болуш керек. Бул мектепте болуп аткандан кийин эми мектептеги балдарды мусулман тили менен айтканда алар наристелер да күнөөлөрү деле жок, ошо хиджабты кийбей деле койсо деп ойлойм. Кийин андай эле ыймандуу болуп эме болуп баратса, мектепти бүткөндөн кийин балким 16 жаштан үйдө деген сыяктуу да кийсе болот болуш керек.
Кыргызстан эмес, башка бир атты койсок дагы биздин экономика шартыбыз эч нерсе оңолгон жок да. 3% кетти. Жыргасы үчөө тең үйдө отурбайт беле. Карыз, бая карыз отурабыз. Көчөнү атын которгондон, театр көпүрө салгандан майда чүйдө түгүн. Анын бүттү мине айланып келген мындай чоңдон акча жемей ал. Тойгондон уже жырбый, эмне сүйлөрүн билбей, депутаттар башка.
Кыргызстан дегенде бүт баягы көпчүлүк мамлекеттер таанит да. Хиджаб маселеси, хиджаб болуп окуй берсе болот, баягы окуучу балдарды уже хиджабка эметпей эле койсо эле да. Ошентип кийинип барбай эле школьный форма менен эле барса. Бирисе чарын көрүп калгыз. Бирисе чарын айрам деп эсептейбиз. Бул илгертен бери келеаткан эме. Касети жок ал которушун деле эмес, кереги деле жок.
12-сентябрда парламенттеги Ар Намыс фракциясынын жыйынында Кыргызстандын атын Республика Кыргыз Эл же болбосо Республика Кыргыз деп өзгөртүү сунуш айтылды. Ошондой эле референдум аркылуу жаңы окуу жылын 1-сентябрдан эмес 15-сентябрдан баштоого макул же макул эместиги суралсын дешти. Ар Намысчылар конституцияга дагы бир топ өзгөртүүлөрдү референдум менен киргизип алууну көздөп жатат. Ага ылайык сот чечимдеринин мыйзамдуулугун жана сапатын жогорулатуу максатында Жогорку сотко президиум институтун киргизүү демилгеси бар. Ошондой эле партиянын же фракциянын уставын бир канча жолу бузган, ишенимден чыккан, бөлүнүп кеткен Жогорку Кеңештин депутаттарын мандатынан ажыратуу боюнча жобо киргизүүнү сунуштууда. Ар Намысчы депутат Айнура Алтыбаева референдум өткөрүү көп деле каражатты талап кылбасын айтууда.
Ушу биздин жаштардын демилгеси менен биз бүгүн ушу фракциянын отурумунда ушул демилгелерди талкуу кылдык. Айрым көтөрүлгөн маселелер патриоттик багытта чындыгында бар. Инициативный группанын сунушу боюнча парламенттик шайлоо кезинде өзүнчө бир бюллетень, бир кагаз берилип, ушул суроо коюлсун деп сунуштап жатышат. Чындыгында бир референдумга кошумча акчалар кетпейт.
Анчада референдум өткөрүү демилгесин кескин сынга алгандар дагы бар. Алардын бири Ишеналы Арабаев атындагы педагогикалык университеттин Манас Таануу институтунун жетекчиси Топчу Турганалиевдин баамында. Бул иштер кошумча түйшүктү жаратат.
қазынада мұғалімдердің жолысы басқалардың сыйынын өткенге дейін Манасқа сыйын бергенде ештеңесі жоқтығынан кейін арнамыздағы Қырғызстанды қазынасына көп түйшік келтіреді бекен. Бір. Екінші, әйім үшін 15 сентябрьдан, әйім үшін 1 сентябрьдан емес, әйім үшін 1 октябрьдан емес. Емі деген алардың емес дәлелі себебі бар екен. Оны 15 сентябрьдан деп. Бұл бүгін әлі нәрсез бір референдумымен оңай емес. Ал елді алақтыш керек. Қазынадан миллиондығын ақшаларды бөліш керек. Андай ақша жоқ Қырғызстанда.
Арнамызшылар әйімі референдум өткөрі бойынша қоғамдық талқыларды ұйыстырғаны жатады. Кыргызстанда соңку референдумду 2010 жылы апрелден Калабанан шаары менен келген бийлик июн коогасынан кийин өткөргөн. Анда өлкөнүн жаңы баш мыйзамы кабыл алынган жана өткөр мезгилдин президенти Роза Отунбаеванын ыйгарым укугу бекемделген болчу. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Кыргызстандын баш мыйзамына айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча ар намыс фракциясынын демилгеси жеке саясий кызсултанлам чыгууда. Мындай пикирин бүгүн азаттыкка ар намыстын сунуштарын комментарийлеп жатып саясаттануучу Эмиль Жураев билдирди. Деги эле талдоочулар алда парламенттик шайлоо келаткандыгын эске алганда Кыргызстанда саясатчылардын бүйүр кыздар демилгелери алдыда күчөй тургандыгын да айтышууда. Саясат таануучу Эмил Жураев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Эмил мырза, мына бүгүн Жогорку Кеңештеги ар намыс фракциясы Кыргызстандын баш мыйзамын өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү сунушу менен чыкпадыбы? Бир катар маселелерди коюп атат. Бул демилгенин канчалык деңгээлде салмагы бар, канчалык деңгээлде олуттуу демилге сиздин пикириңизде?
Эмче Кыргызстандын саясий реалиясында албетте референдум өткөрөлү деген ойлор бат эле ишке ашып кетчү нерсе. Ошондуктан олуттуу деп эсептесек болот албетте. Бирок эмне үчүн мындай референдум өткөргөлү жатышат, чакырыктар эмнеден пайда болуп атат десек, менимче көбүнесе бул кырдаалда, саясий татаал кырдаалдагы ар кандай оюн катышуучулардын, партиялардын болгон кыймыл аракети деп дедилем. Жогорку кеңеште орун алган партиялардын өзүнчө кыйынчылыктары бар. Шайлоочулардын алдында баратканда жетише албаган, мурда айтып кеткен убадалары бар. Ошондуктан болуп калган көнүмүш адат болгон бир нерсе бул албетте ушундай чоң шайлоого байланышкан же башка чоң саясий өнөкөттүн алдында конституциялыкта кайра кароолорду демилгелеп, ошонун арасында жана саясий талкуу, элдин көңүлү, элдин болгон кызыгуусу ошого окшогон башка бир абстрактуу законду алмаштыруу деген сыяктуу нерселерге бурулуп калса керек, ой болсо керек.
Демек бул ошо шайлоо жараянынын алдындагы элди өзүнө көңүл бурдуруу аракети деп айтсак болобу? Айрым партиялардын
менимче ооба, өзгөчө. Мисалы үчүн ошо бүгүнкү жаңылыкта көптөн көп чагылдырылып келаткан ар намыс партиясынын демилгесин ошондой жактан карамакмын. Албетте эми президент деле жакында айтып кетти, ошо партия жана жаңы конституциялардын кемчилиги чыгып көрүнүп калды деп. Жана оппозиция буга чейин сиз айткандай айтып кетти, кемчиликтери бар, толук парламенттик конституция болбой калды биздики деп. Бирок жүйөлүү маселелер көп албетте. Конституция, жаңы конституция бир топ жаңы болуп, башкача система орноштуруу үчүн албетте бул ар кандай маселелер туула берет. Бирок мисалы үчүн ошол эле ар намыс партиясынын бүгүнкү айтып аткан мамлекетибиздин атын өзгөртөлү деген, бул менимче эч кандай жүйөсү жок маанисиз сунуш болуп турат. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасыбы же Республика Кыргыз деген, бул менимче жалаң эле сөздөр менен ойногон маселе болуп атат. Орун алмаштырган сумма түйлө ошол эле сөздөр болуп атпайбы? Жөн эле оюн болуп атат. Мындай карап көрсөк, чындыгында саясий немеде театрдын сахнасында азыр ар намыс партиясынын аброю, анын жетишкендиктери чындыгында көп деле көңүл жылытаарлык эмес го дейм да.
Ошол эле учурда мен жана да айтып өттүм эле, ошол эле учурда Жогорку Кеңештеги оппозициячыл эркин депутаттар, Равшан Жээнбеков баш болгон 3-4 депутат жанагы толугу менен парламенттик системага өтүү боюнча демилге көтөрүп баш мыйзамды алмаштырууну сунуштап жатпайбы? Мунун канчалык деңгээлде мындай жөнү бар?
Чындыгында ошо конституциянын негизинде сөз кылчу болсок, менимче чындыгында Бүгүнкү күндө конституция бир компромисстердин натыйжасы. Бул тияқада, бияқада тарта салбай орто жерден орун алган компромисс. Толугураак парламенттик системага кайрылган менимче жүйөсү бар суроо. Маселе менимче анын убактысы да келет. Азыр көтөрүлүп аткан демилгелердин эффекти качан ишке ашарын мага таян эмес болуп турат. 2015-жылы мисалы үчүн референдум өткөрчү болсок, жаңы конституцияны качан киргизебиз анда? Ошол жылы киргизебизби же 20-жылыбы? Бирок мурдакы 2010-жылкы референдум өткөрүлгөндөн кийин мыйзам негизинде 20-жылга чейин өзгөртүү киргизилбейт деген бекитилген. Эми ошол мыйзамыбызды бузуп алчу болсок, анда менимче бул өтө жакшы эмес жышаан.
Деди саясаттануучу Эмиль Жураев, аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан кечки азаттыкты угуп жатасыз. Шанхай кызматташтык уюмунан мүчө мамлекеттердин башчылары Украинадагы кырдаалды тынчтык жолу менен чечүү планын, ошондой эле Минск келишимин колдоду. Бул тууралуу саммиттин соңунда кабыл алынган декларацияда айтылат. Ал эми кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев саммитте Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда чекарадагы шиендик күчтөн күчөтүү боюнча келишимдерди кабыл алууга чакырды. Орусияга каршы жаңы санкциялар күчүнө кирди. Бүгүнтөн тартып Евразия аракеттин Орусияга каршы жаңы санкциялары күчүнө кирди. Санкциялар тууралуу маалымат Биримдиктин расмий журналында бүгүн жарык көрдү. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын чыкай. Мазмуну ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки азаттыктан программабызды эми эл аралык темалар менен улантабыз. Алда айтылгандай, Душанбеде бүгүн Шанхай кызматташтык уюму ШКУ'нун 2 күндүк жыйыны аяктады. Саммитте уюмга жаңы мүчөлөрдү кабыл алуунун жобосу, ШКУ'нун 2025-жылга чейин өнүгүү стратегиясынын долбоору бекитилди. Төрагалык Тажикстандан Орусияга өттү. Уюмга мүчө Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия жана Өзбекстан лидерлеринин кездешүүсүндө алар кайсыл маселелерди көтөрүп, кандай сунуштар менен чыгышты? Амирбек Азамулу толугураак баяндайт.
Саммитти ачкан Тажикстандын президенти Мамали Рахмон босоголош өлкөлөрдө пайда болгон проблемалар, анын ичинде чек арадагы кылмыштуулук, курал жана маң аткезчилиги, айлана чөйрөнүн булганышы, жугуштуу оорулардын эч кимди кыйгаштап өтпөсүн белгиледи. Бүгүн Ирак жана Сирияда аракеттенген Ислам мамлекети уюму Борбор Азия үчүн да коркунуч жаратканын эскертти.
Нам всем необходимо помнить, что
биз баарыбыз эстен чыгарбашыбыз керек. Мисалы, Ислам халифатын түзүү менен байланыштуу жакынкы чыгыштагы окуялар. Алар чыныгы исламга эч кандай окшоштугу жок болсо да, биздин регионго да түздөн-түз таасир этиши мүмкүн.
Истинным исламом.
Эмомали Рахмон өз сөзүндө Кытайдын эзелки улуу жибек жолун бойлой, экономикалык мейкиндик түзүү сунушун жактырып, ШКУ'нун алкагында транспорт, коммуникация байланышын өнүктүрүү, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эркин алмашуу, өндүрүштүк кызматташууну чыңдоого чакырды. Кытайдын бирок уюмдагы экономикалык салмагы чоң экенин өзбек президенти Ислам Каримовдун сөзү да ырастады. Ал чу дегенден эле ШКУ дүйнөлүк саясаттагы олуттуу роль ойногон таасирлүү эл аралык уюмга айланганына токтолуп, уюмга кирген өлкөлөр арасында Бээжин сунуш эткендей транспорттук, инвестициялык жана экономикалык мамилелерди жакшыртууну колдоду. Каримов Афганистандагы кырдаал дале коңшулар үчүн кооптуу деген чочулоосун да айтты.
Ситуация, которая складывается.
Афганистанда түзүлгөн бүгүнкү жагдай перманенттүү бейстабилдүүлүк менен мүнөздөлөт жана көптөгөн саясий байкоочулардын жана эксперттердин көңүл сороткон сөздөрүнө карабай, дагы курчуганга ыктап турат. Азыркы болголгонго болбогон жагдайда айрым бир саясий күчтөрдүн жана аларды колдогон мамлекеттердин хаос жаратып, Афганистандагы абалды ого бетер татаалдантышына жол бербеш керек. Ирактагыдай кырдаал кайталанбайт деп ишенимдүү айтуу мүмкүн эмес.
Сегодня имеет место в Ираке.
Өзбек президенти Украинадагы жагдайды жөндөйдө Орусиянын кызыкчылыгын эске албоо жаңылыштык болоорун да кошумчалап, бул кризис түз сүйлөшүлбөсө чечилбейт деди. Егер Ислам Каримов Владимир Путин менен кездешүүдө Орусия лидери менен тез-тез сүйлөшүүгө зар экенин жана протоколдук 30 мүнөттүк кездешүү чоң маселелерди сүйлөшкөнгө жетпегенин айтканына караганда, Ташкент Москва менен алаканы кайра жакшыртууга же кайсы бир өз кызыкчылыгындагы суроолорду чечүүдө Кремлдин колдоосуна ынтызар сыяктуудай. Президент Путиндин бул жыйындагы сөзү Москва батыштын Украин кризисине байланыштуу экономикалык санкциясынан улам Бээжиндин инвестициясына үмүт кылып турганын жышаанылады.
Большие перспективы, на наш взгляд, имеет идея формирования.
Биз Ноюзча Шанхай кызматташтык уюмунун жалпы транспорттук системасын түзүүнүн, анын ичинде Орусиянын Транссибир темир жолунун, Байкал-Амур магистралынын транзиттик потенциалын Кытай элдик республикасынын жибек жолду өнүктүрүү планы менен шайкеш пайдаланууну келечеги чоң.
Бул магистрал Путин айтканда Европаны батыш Кытай менен Сары деңизди Санкт-Петербургтагы порттор менен туташтырат. Орус президенти Душанбеде Кытай лидери менен болгон эки жактуу сүйлөшүүдө да Ирак чыгышты Кытай менен бириктирген газ куору эки жак үчүн пайдалуу болоруна астейдил көңүл бурган эле. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев да Украин кризиси өлкө чегинен эбак чыгып, мурдакы советтик аймактагы өлкөлөргө таасир этип жатканына токтолду.
Серьезная озабоченность у всех у нас вызывает ситуация.
Украинадагы абал биздин баарыбызды катуу камтама кылууда. Кризистин масштабынын таасири эбак эле бул өлкөнүн чегинен сыртка чыкты. Чыгыш Украинадагы кырдаал токтоосуз чара көрүүнү жана аракеттенүүнү талап кылат. Проблеманы чечүүнүн бирден бир жолу саясий диалог жана мунасат алышуу.
Это политический диалог и консенсус.
Назарбаев ушундан келип, Шыкуов үчүн коопсуздук жаатындагы кызматташуу өтө маанилүү экенин, чек ара маселесиндеги кызматташуу жана чогуу аракеттенүү келишимине кол коюлса, уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы ишенимди бекемдөөгө кызмат кылат деди. Шыкунун Душанбедеги саммитине ошондой эле байкоочу макамы бар Ооганстандын, Индиянын, Ирандын, Монголиянын, Пакистандын лидерлери, конок катары Түркмөнстандын президенти да катышты.
Амирбек Азам уулу баяндады, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бери Услан Табыс Шанхай кызматташтык уюму саммитине барган президент Алмазбек Атамбаев Душанбеде эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү да өткөрүүдү. Алардын ичинен көңүл бурдурганы конок ээси Тажик президенти Эмомали Рахмон менен кездешүү. Анткени эки президент чек арада ок атуулар менен коштолгон бир нече жаңжалдардан кийин жолугуп жатат. Азыр Душанбеден биз менен түз байланышта кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев турат. Уланбек, саламатсызбы? Мен угуп жатсаңыз анда кыргыз тажик президенттеринин сүйлөшүүсү өттүбү же өткөн турабы?
Саламатсызбы Улан, ушул Душанбеде мына кыргыз тажик өкмөттөрүнүн президенттеринин жолугушу болгондуктан азыр 10 мүнөттөн кийин башталат. Анда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз делегациясы Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кабыл алат. Кыргызстандын делегациясынын катарында тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, коопсуздук боюнча премьер министр, вице премьер министр Абдрахман Маматалиев, чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев, чек ара маселелери боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курманбай Искандаров, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаковдор бар. Бул жолугушууда жогоруда айтылгандай кыргыз тажик өлкөлөрүнүн ортосундагы негизги маселеге айланган чек ара маселеси каралып бүтүлүп жатат. Мындан тышкары эки өлкөнүн мындан аркы кызматташтыгы дагы кеңири талкууланары айтылды. Бул жакта ошол Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде президент Атамбаев да сөз сүйлөп жатып, коңшу өлкөлөрдүн мамлекеттик чек аралардын арасындагы бул ишенимди, ошол чек араны бекемдөөгө басым жасап, 2001-жылы Шанхай келишимде кол коюлган келишимдерди так аткарууну суранды. Ушул жолугушуунун негизги өзөгү ушул чек ара маселеси болоору айтылып жатат. Азыр 10 мүнөттөн кийин башталат жолугушуулар.
Уланбек, ооба, тиги эксперттерде мына жаңжалдар чыккан сайын эле ушул чек араны тактоону алдыга жылдырынын колу маселесин президенттер да алар эркин көргөзүп киришкенде гана бул иш алдыга жылат деп айтып келишпеди? Биздин азаттык талкууларда да бир нече айтышты. Эмне мындай конкреттүү маалыматтар алдыңыз да кыргыз тарап чек араны тактап бекитүү боюнча бир конкреттүү сунуштар менен келдиби тажик тарапка же мындай жалпы эле сөздөр болобу?
ішкі істер министрлігі маалымат азырынча так маалымат берген жок, бирок ошол өкмөттүн ушул чек арага байланыштуу өкүлдөрүнүн келгендигин жүйө кармап, конкреттүү бир маселелер ошол кыргыз тажик чек арасынын демократия демаркациялоо иштерин тездетүү маселеси коюуларын айтып жатат. Бул жакта дагы мына буга чейин ошол кыргыз тажик өлкөсүнүн өкмөттөр аралык комиссиясы иштеп келген, анан адистер дагы ошол президент өзү баш болуп ушул чек арадагы жаңжалдарды жоюуда тажик президенти менен өзү сүйлөшүшү керектигин айтып келген. Бүгүн дагы ошол президенттин чек ара маселесине кайра кайра ошол басым жасап айтып жатканына караганда, бүгүнкү жолугууда, кыргыз жолугушууда кыргыз тажик чек арасынын конкреттүү бир сүйлөшүүлөр болоору күтүлүп жатат.
Анда рахмат сизге. Биз менен түз байланыштан кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев Душанбе шаарынан болду. Сизден эми кошумча маалыматтарды кыргыз тажик президенттеринин жолугушуусу өткөндөн кийин күтөбүз. Аба толкунунда кечки азаттык. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Кадамжайда 4-6 жаштагы эки бир тууганы тебелеп качып кеткен айдоочу табылбай жатат. Жергиликтүү милиция жол кырсына тиешелүү айдоочу же унаа тууралуу маалымат бергендер үчүн 200 000 сом сыйлык дагы жарыялады. Баткен облусунда өткөн жылга салыштырмалуу быйыркы жылдын ушул мезгилинде жол кырсыгынан каза болгон жаш балдардын саны өскөн. Толугураак Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Август айынын соңунда Кадамжай районунун Орозбеков айылында 4-6 жаштагы бир туугандар Абазова Канзада менен Ираиданы белгисиз бирөө машинасы менен койдуруп качып кеткен. Натыйжада секелектер экөөсү тең каза болгон. Али кече айдоочу табылбаганынан жергиликтүү милиция бул окуя тууралуу маалымат бергендерге 200 000 сом сыйлык жарыялады. Өткөн жыл ичинде Баткен облусунун аймагында 29 жаш балдар аралашкан жол кырсыгы болсо, быйылкы жылдын 8 айында 30 жол кырсыгы катталган. Анын ичинде өткөн жылы 35 бала жараат алып, экөөсү каза болгон. Быйылкы жылы 37 жараат алып, 5 бала жол кырсыгынан каза болгон. Облустук жол кайгылуу кызматынын өкүлү Бактияр Бийтиев жол кырсыгына кабылган балдардын санын өсүшүн, автоунаалардын саны күндөн күнгө көбөйүп, балдар үчүн ата-энелер да жоопкерчиликти сезбей жатканынан дейт.
Бизде транспорттордун көптүгүнө байланыштуу ушул байланышканы болуп атат. Анан бизде бул ата-энелердин азыркы учурда ушул жаш балдар өздөрү менен чогуу болуп жол кырсыгына учурап атат. Айрыкча ушул жаш балдардын карабастан ушул магазинге чыгарып коюп, артынан карабастан жолго чыгарып, чоң жолдо карабай коюп жатышат да буларчы. Азыркы биздин жолдор мындай айтканда стандартка жатпайт. Азыркы учурда жанагы тротуарыбыз жок. Ошо тротуарда жүрбөстөн балдарыбыз жолдун ортосуна чыгып кеткен күндөр болуп жатат да.
Өлкө боюнча алганда жаш өспүрүмдөр аралашкан жол кырсыктары жылдан жылга саны кыскарбай келет. Жол коопсуздугун камсыздоо үчүн жол кайгыл кызматында реформа жүрүп, аракеттер айтылганы менен абал баягыдай эле тургандай. Орто мектептерде окуу башталып, жол кайгыл кызматы балдардын коопсуздугун сактоо үчүн атайын ар кандай иш-чараларды өткөрүлө жатышат. Бирок жол кырсыктары көпчүлүк учурда балдар ата-энелердин көзөмөлүндө учурунда катталууда. Республикалык жол кайгыл кызматынын өкүлү Нурлан Мамыров өлкө боюнча өткөн жылга салыштырмалуу быйылкы жылы жол кырсыгынан жабыркаган балдар көп экенин айтат.
2013 году было 906. Значит, сравнение с прошлым годом.
Былтыркы жылы балдар аралашкан 906 жол кырсыгы катталса, быйылкы жылда 892 жол кырсыгы болгон. 1.6% балдар аралашкан жол кырсыгы аз. Өткөн жылы 81 бала жол кырсыгынан каза болсо, быйыл 82 өспүрүм каза болгон. Быйылкы жылы жол кырсыгынан 1067 бала жараат алса, өткөн жылы 987 бала жаракат алган.
2013 году 987.
Жол кырсыгы, айрыкча балдар жабыркаган жол кырсыгы азайбай жатышын ар ким ар кандай себептерин айтышат. Бирок негизгиси айдоочулар жол эрежелерин сактабай, айдоочулук күбөлүктөр сатылып жатышы, жолдо жөө жүрүүчүлөр да жоопкерчиликти сезбегени белгиленет. Шаарлар арасында такси кызматын көрсөтүп жан баккан Авазбек болсо, жол кырсыктарына кайсыл бир тарапты күнөөлөгөн туура эмес дейт. Анын пикиринде баардык тарап жол коопсуздугуна жоопкерчиликтүү болушу зарыл.
Ата-энелер балдарыны көзөмөлдөгөндүгү биринчиден, мына жолдордун тардыгы, үйүнөн чыкканда эле жолго чыгат бала, тротуар баягы эмелер сакталган эмес. Эмелерде деле күнөө бар. Водительдерде знактар толук жетиштүү эмес, знакты бүт права сатып алат, сактабайт. Вот 40 деген жерде 100 өнөтөт. Мен бул эми күнөөнү бир тарапка койгон туура эмес. Бул жерде баары да бар, водительде да бар, ата-энелер да бар, балдар көзөмөлдөгөн. Бийлик ошолор шарт түзүп бериш керек, балдар ойной турган атайын бир эмелерди, пешеходдорду коюш керек.
Талапка ылайык 20 чакырым жолду бир жол кайгыл кызматкери көзөмөлдөшү керек болсо, Кыргызстанда орточо 60 чакырым жолго бир жол кайгыл кызматкери туура келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, ушту менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык, бирок биздин берүүбүз уланат, Азаттык менен бирге болуңуз.